Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 29. avgusta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Opozicioni lideri trebalo bi danas da upoznaju premijera Lukšića sa prijedlogom da se nastavni predmet u školama zove crnogorski, srpski, povlaka maternji jezik i književnost. Prijedlozi vlasti opozicije u pregovorima o statusu srpskog jezika su neustavni, smatra profesor Blagota Mitrić. Petorica Srba za koje su libijski pobunjenici sumnjali da su Gadafijevi plaćenici, zapravo su građevinski radnici koji su bili angažovani u Libiji. Zbog nevremena u Njujorku odgođena sjednica Ujedinjenih nacija o Kosovu, Oluja Irin oslabila, ali opasnost još nije prošla. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto profesor Blagota Mitrić smatra da bi prijedlozi vlasti i opozicije u pregovorima o statusu srpskog jezika mogli da padnu na Ustavnom sudu.
Lukšićev predlog, crnogorski crtica i onda linije i šta ja znam, neka vrsta političkog kompromisa koja je također protiv ustava, ali ne u tolikoj mjeri koliko je predlog ovaj najnovija opozicija, takozvana platforma od sinoć ili od juče, gdje oni traže da se izjednače srpski i crnogorski jezik. To je potpuno protiv ustava.
Nakon još jednog paljenja automobila Dnevnika Vijesti proteklog vikenda, gotovo niko od crnogorskih zvaničnika nije reagovao. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović upozorava.
Postavlja se pitanje šta ako sa auta pređu na ljude. Svi ljudi koji rade u Vijestima imaju porodice, većina ima djecu, normalno je da se pitaju šta će biti dalje. Ja mislim da je to i cilj ovih napada, bez obzira ko ih organizuje i kako ih organizuje, da mi prestanemo da pišemo to što pišemo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lider nekadašnje Srpske narodne stranke, danas Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, priznao je da je uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore dobijao instrukcije iz Beograda, piše u depešama koje ambasada u Beogradu slala Vašingtonu u prvoj polovini 2006. a objavio Wikileaks. U dokumentu koji je tadašnji ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Michael Pout poslao Vašingtonu piše da je Mandić rekao da njegova odluka da Srpska narodna stranka uđe u referendumsku kampanju snažno bila pod uticajem razgovora sa tadašnjim srbijanskim premijerom Vojislavom Koštunicom. Nikšićka policija sinoć je uhapsila 18-godišnjeg Anta Ždralevića iz Nikšića za kojeg se sumnja da je na brutalan način ubio Laza Tripkovića. Tripković je prije dva dana pronađen mrtav u svojoj kući u ulici Danila Perovića u naselju Rastoci. Policija je saopštila da je Ždralević priznao izvršenje tog krivičnog djela. Policija ima i saznanja o motivima zločina, a inače se sumnja da je proučavanje satanističke literature inspirisalo sumnjičenog da na brutalan način ubije Tripkovića. Kako javlja B92, pozivajući se na izbore iz Haškog tribunala 6. septembra, bit će izrečena presuda generalu Momčilu Perišiću kome se sudi za ratne zločine. Njemu se sudi za pomaganje i podržavanje zločina nad nesrbima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrnici 1993. do 1995. godine. Novinari kosmomorske pravde pronašli su u Libiji petoricu Srba koje su zatvorili libijski pobunjenici pod optužbom da su plaćenici snajperisti, a koji su, kako su kazali novinarima ruskog lista, građevinski radnici. Zarobljenici su ispričali da su u Libiju došli 12. avgusta da bi za dobru zaradu popravljali puteve, ali da su nakon nedjelju ostavljeni na jednom kontrolnom punktu. Pokušaju da stignu do srpske ambasade u Tripoli, uhapšeni su na prvom kontrolnom punktu, piše ruski list. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odgodio je za sutra redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu. Kako prenosi agencija Tanjug, zbog problema u Njujorku nastalih kao posljedica uragana Irin, pokazalo se da nema uslova za održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti u Palati Ujedinjenih nacija. Američki sudija John Clint Williamson naimenovan je za sudija ULEX specijalnog istraživačkog tima koji će istraživati slučaj trgovine ljudima, odnosno ljudskim organima, na Kosovu. Kako je saopšteno iz kancelarije ULEX misije na Kosovu, njegov zadatak biće da ispita navode sadržane u izvještaju Dika Martija za Savjet Evrope iz decembra 2010. u kojem se navode i sumnje da su trgovinu organima otetih Srba bili uključeni visoki zvaničnici OVK, uključujući i aktualnog premijera Kosova Hašima Tačija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici su potpomognuti snagama NATO rasporedili snage u predgrađima Sirta, rodnog grada Muamera Gadafija, i pripremaju se za konačnu bitku. Cilj te bitke je preuzimanje potpune kontrole u zemlji. Kako prenosi agencija AFP, pobunjenici su u međuvremenu nakon 4 dana borbi zauzeli grad Bin Džavad, koji se nalazi oko 100 km istočno. Oluja Irin, koja je u posljednja 24 sata ubila 21 osobu, oslabila i trenutno ima snagu uragana, ipak opasnost nije prošla. O tome svjedoče riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, koji je upozorio na pojačanu opasnost od poplava i novih prekida u snabdijevanju strujom. Japanski ministar financija Yoshihiko Noda izabran je za predsjednika vladajuće demokratske partije Japana, a sutra će u parlamentu biti naimenovan za novog premijera, objavile su agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo ponovo da se sastanu lideri opozicije sa premijerom Lukšićem i još jednom razgovaraju o zakonu o obrazovanju nakon što je juče opozicija definisala svoj prijedlog nastavnog predmeta koji bi trebalo da se zove crnogorski, zarez srpski, povlaka maternji, jezik i književnost. Na telefonskoj vezi je kolega Srđan Janković. Srđane, da li imaš potvrdu da je sastanak i zakazan?
Da, lideri opozicije su se oko 13 časova pojavili i ušli u zgradu vlade Crne Gore, gdje je u toku nova četvrta runda pregovora između premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o nazivu predmeta maternji jezik u obrazovnom sistemu. Naime, čitavog jutra je vladala određena konfuzija i do prije sat vremena se nije znalo kada će sastanak biti održan. Prema nezvaničnim informacijama, sastanku sa opozicijom je prethodio sastanak Igora Lukšića sa saradnicima i članovima vlade, na kome se razgovaralo najvjerovatnije o tom novom predlogu opozicije o nazivu jezika u školama. Veći broj novinarskih i snimateljskih ekipa čeka epilog ovog sastanka ispred zgrade vlade Crne Gore. Lideri opozicije nisu prilikom ulaska davali bilo kakve izjave i najave, tako da očekujemo njihovo obraćanje nakon sastanka, za koji ne znamo evo koliko će trajati.
Dakle, u 13 sati počela je nova runda pregovora. Srđane, imaš li informacije ili naznaka o tome da li će se pregovarati o kompromisnom rješenju ili će opozicija i vlada insistirati na prihvatanju njihovog prijedloga?
Pa najprije da podsjetim da je prvo premijer Lukšić predložio da se nastavni predmet zove crnogorski kroz maternji jezik i književnost, gdje bi učenici unosili ime maternjeg jezika ukoliko on nije crnogorski, a zatim je opozicija formulisala zajednički predlog koji glasi, citiram, crnogorski zapeta srpski kroz maternji jezik i književnost. Obrazlažući ovaj opozicioni predlog i potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović je saopštio da njihova djeca žele da uče čist srpski jezik. I nakon predloga vlade i predloga opozicije jeste otvoreno je pitanje da li će opozicija insistirati da vlada prihvati njihovo rješenje ili će se na sastanku tražiti kompromis. Do ovog uključenja ni sa kim iz opozicije nismo uspjeli da ostvarimo kontakt kako bi dobili odgovor na ovo pitanje. Međutim, lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević je na svom Facebook profilu jutros objavio stav koji između ostalog glasi da, citiram, kompromis podrazumijeva da svi popuste, te da treba biti principijelan, uporan i tražiti pošteni kompromis. Tako da, evo, o svemu ostalom vidjet ćemo kad se završe razgovori.
Srđane, hvala za uključenje u program. Bio je to kolega Srđan Janković pred novi sastanak vlasti i opozicije o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. A pregovori između premijera Igora Lukšića i opozicijenih lidera o nazivu maternjeg jezika u obrazovnom sistemu predstavljaju dogovor političara kako da primjenjuju jasne ustavne norme, što je sa ustavno-pravnog aspekta neprihvatljivo. Rekao je za naš radio profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić. Profesor Mitrić ubijeđen je da će, bez obzira koji od dva prijedloga uđe u zakon o obrazovanju, pasti na Ustavnom sudu.
Na jednoj opštoj ravni, na jednoj opštoj ustavno-pravnoj ravni, neshvatljivo je, nezamislivo je i antidemokratski, anticivilizacijski, antiustavni, kako god hoćete, čak i protiv međunarodnog prava, da se političari dogovaraju kako će se primjenjivati ustavna norma ili kako će još gore mijenjati, kao što je slučaj u konkretnom primjeru. Ti dogovori su, da ne ponavljam sve kakvi su. Oni mogu, političari mogu da se dogovaraju eventualno oko promjene ustava i da vide koje su to mjere, koje su. A ovo o članu 13 je potpuno definisano i jasno, je čista ustavna norma kao suza, da je u Crnoj Gori službeni jezik crnogorski, to je stav 1, i onda ustavotvorac pravi distinkciju u drugom stavu gdje kaže, a u službene su upotrebi ti jezik, tako je, nema blage veze ni sa Lukšićevim predlogom, a još manje sa predlogom opozicije. Lukšićev predlog je crnogorski crtica i onda linije i šta ja znam, neka vrsta političkog kompromisa koja je također protiv ustava, ali ne u tolikoj mjeri koliko je predlog ovaj najnovija opozicija, takozvana platforma od sinoć ili od juče, gdje oni traže da se izjednače srpski i crnogorski jezik. To je potpuno protivustavno. I ja mislim čak, i ako to prođe i to pretoče u zakon, da to mora da pane ko trula kruška pred Ustavnim sudom, ako te sudije i ole budu imali savjesnost i poštenje znanja, valjda imaju, da presude po Ustavu. Zašto? Zato što se zakonom ne može mijenjati ustavna norma, valjda je obratno. Eto, to me je filozofija. Dakle, oni hoće političkim dogovorom kroz formu zakona da mijenje ustavnu normu. To je za mene nečuveno.
Bio je to profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Blagota Mitrić. A Srpski nacionalni savjet optužuje i vlast i opoziciju da zajednički rade na obespravljivanju srpskog naroda u Crnoj Gori, a da su aktuelni pregovori o jeziku samo farsa. Jedino pravo rješenje po njima je suštinsko razdvajanje Srba i nacionalnih Crnogoraca, za koje, kako kažu, došlo vrijeme da žive kao dobre komšije. Izvještava je Sad Krcić.
Učenje crnogorskog i srpskog jezika istovremeno, u istom odjeljenju i sa istim nastavnikom je nemoguće i neprihvatljivo, a bilo bi i svojevrstan pedagoški Frankenstein, odnosno nasilje nad djecom i crnogorskog i srpskog jezičkog identiteta. Ovako glasi ocjena Srpskog nacionalnog savjeta u vezi sa raznim varijantama prijedloga vlasti i opozicije za definisanje naziva maternjeg jezika u crnogorskim školama, koje je jedino preostalo kao sporno za opoziciju za konačnu podršku novom izbornom zakonu. Srpski nacionalni savjet traži povlačenje opozicije iz pregovora sa vlašću jer zahtijevaju, kako kažu, suštinsko razdruživanje Srba i nacionalnih Crnogoraca. Predrag Vukić, član Srpskog nacionalnog savjeta.
Mi dakle želimo da svoj nacionalni identitet zaštitimo stvaranjem minimalnom smislu odvojenih odjeljenja za predmete kao što su istorija, istorija umjetnosti i srpski jezik, a maksimalno i za stvaranje posebnih narodnih ili nacionalnih škola. Mi smatramo da ako već državna vlast u skladu sa trenutnim odnosom političkih snaga nameće izučavanje crnogorskog jezika, on se u tom slučaju, kada su srpska djeca u pitanju, može izučavati, ali potpuno posebno, kao poseban predmet i sa posebnim nastavnikom.
Tokom današnjeg presa Srpski nacionalni savjet je zauzeo podjednaku distancu u odnosu na vlast i opoziciju koju optužuje da radi na štetu srpskog naroda, odnosno na realizaciji koncepta koji je uvertira za atak na Srpsku pravoslavnu crkvu. Od opozicije je zatraženo i da prestane sa pričom da Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, jer se time, kako je rečeno, šalje poruka da oni ne mogu biti ni manjina. Dobrilo Dedeić, predsjednik vanparlamentarne stranke srpskih narodnjaka, je prozvao i vlast u Srbiji.
Uvjeren sam da je veoma važno da se pojedine veoma bitni faktori koji utiču na politička dešavanja u Crnoj Gori, posebno na status srpskog naroda, izjasno sljedećim stvarima. Ambasada Srbije, konkretno savjetnik srpskog predsjednika Borisa Tadića Mlađan Đorđević, da ili prestane da brani srpski narod u Crnoj Gori na način na koji se to radi, sa liderima parlamentarne opozicije i pojedinim takozvanim nevladnim organizacijama, dakle da nam ne pruža dobre usluge, ili da odgovori na pitanje koliko Srbije nemaju status konstitutivnog naroda u Crnoj Gori, koji je to status za koji se zalaže država Srbija. Smatramo da je Srbija dužna da zaštiti između ostalih naše interese. U tom smislu Srbija treba da prestane da vodi takozvanu tajnu politiku i da javno saopšti šta su njeni interesi u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije i druge teme, sve češći napadi na imovinu Podgoričkog lista vijesti, neotkrivanje počinilaca od strane policije i gotovo mlaka reakcija javnosti, bez šire osude u medijskoj zajednici, otvaraju pitanje kakav se time ambijent u Crnoj Gori kreira i to neposredno uoči izvještaja u kome će se Evropska komisija pozabaviti i stanje medijskih sloboda kod nas. Priča Dimitrija Jovićevića.
Treće u seriji paljenja automobila lista vijesti koji se dogodio u subotu ujutro pratio je gotovo isti scenario. Uprava policije oglasila se osudom uz poruku da će istražiti slučaj. Pojedini opozicioni lideri prozvali su premijera Lukšića da ubrza razotkrivanje pozadine tih napada ili smijeni prvog čovjeka policije, dok se iz nevladinog sektora čulo upozorenje kako je to novi atak na slobodu medija u Crnoj Gori. Uredništvo vijesti ponovilo je ono što je konstatovalo i prilikom prvog napada na njihovu imovinu, da je riječ o terorističkom činu. Glavni urednik Mihajlo Jovović.
Postavlja se pitanje šta ako sa auta pređu na ljude. Svi ljudi koji rade u vijestima imaju porodice, većina ima djecu, normalno je da se pitaju šta će biti dalje. Ja mislim da je to i cilj ovih napada, bez obzira ko ih organizuje i kako ih organizuje, da mi prestanemo da pišemo to što pišemo.
Očigledno je da je riječ o seriji napada, a ne o izolovanim i usamljenim slučajevima, kako je to nakon prvog paljenja dva automobila Lista vijesti ocijenio direktor uprave policije Veselin Veljović. To primjećuje slobodni novinar Duško Vuković.
Ono što jeste zabrinjavajuće da policija ne može da uđe u trag počiniocima i javnost nema jasno objašnjenje šta je u pozadini ovoga čina, tako da onda ostaje prostor za razne spekulacije što nije dobro i što se sa druge strane javlja sumnja u efikasnost policije ili eventualno u njihovu želju da se uopšte rasvijetli ovi kriminalni akti.
Nakon subotnjeg požara na još jednom vozilu Lista vijesti nije se oglasio niko od crnogorskih državnih funkcionera. Riječi osude i to kao odgovor na pitanje novinara stigle su samo od predsjednika države Filipa Vujanovića, koji je to nazvao primitivnim činom i pozvao policiju i nadležne organe da otkriju počinioce. Kakve su posljedice gotovo mlake reakcije državnih organa i gotovo ravnodušnosti javnosti? Pitali smo Mihajla Jovovića.
Mislim da je taj ambijent mlakih reakcija na ovakve slične stvari, da je on odavno kreiran, da tih reakcija nema zato što ljude to ne zanima, jedna stvar, i drugo zato što im je milo što se to dešava. Kao da je ljudima milo što se ovo dešava, ajte sad vi pišete o kriminalu, korupciji, mi ne pišemo, ali vi pišete i vidite šta vam se dešava. S druge strane, ne sjećam se da je iko iz Demokratske partije socijalista osudio ovaj napad. Na stranu osuda od premijera ili od predsjednika, to je njihova državna funkcija, iz DPS-a, niko nikad nije ništa osudio. Ja sam nedavno govorio o tome da su se već dva napada desila nakon intervjua predsjednika njihove partije.
Upadljivo i odsustvo reakcije medijske zajednice u Crnoj Gori, koja više postoji na apstraktnom nego na stvarnom nivou. Kako to što nije bilo snažnije osude novinara, onoga što se dešava njihovim kolegama u vijestima, objašnjava Duško Vuković.
U Crnoj Gori ne postoji jasno profilisana i homogena profesionalna sfera kad su u pitanju mediji. Ona je razbijena kao i samo društvo što je razbijeno na razne interesne grupacije. Postoji konkurencija, postoji surevnjivost, više pokušaja da se artikuliše neka jasna profesionalna, pa onda i neka, ajde kažem, i solidarna nekakva organizacija i nekakva perspektiva su propali i onda nemate od koga očekivati da ima tu reakciju. Reaguju najčešće oni koji su neposredno pogođeni, a ove ostale uglavnom ne zanima ili ih zanima na nivou kafanskih priča i tračeva.
Podsjetimo, napadi na imovinu dnevnika vijesti počeli su ljetos u noći državnog praznika između 13. i 14. jula, kada su zapaljena dva automobila u blizini Agencije za nacionalnu bezbjednost. Zanimljivo je i da su se dva sljedeća ataka dogodila neradnim danima, odnosno za vikende, kada su požari na vozila vijesti podmetnuti u podgoričkim naseljima Masline i Stari aerodrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati 48 minuta pratite program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, nastavku Priče iz svijeta. Opozicione trupe napreduju prema Sirtu, rodnom gradu Muamera Gadafija, smještenom na obali Mediterana. To bi mogla biti završna bitka šestomjesečne borbe za svrgavanje 40-godišnje vladavine libijskog diktatora. Detaljnije Sabina Čebaravdić.
Sirt je jedan od posljednjih bastiona pro-Gadafijevih snaga. Borbe se vode i na jugozapadu u blizini grada Zuvara, kamo su se povukli vojnici lojalni pukovniku. Muhamed Al-Fartija, zapovjednik iz Misurate, rekao je da su njegove trupe sa zapadne strane prišle Sirtu na 30 km, dok su ostali opozicioni borci na oko 100 km istočno. I dalje im u borbama podrškom iz zraka pomažu NATO snage, koje su nekoliko dana uništile više od 50 vojnih vozila, dva skloništa, osmatračnice te objekte vojne inženjerije. Gdje se skriva Muammer Gaddafi još nije poznato, ali su široko rasprostranjena nagađanja da se nalazi među plemenskim čelnicima u Sirtu. Egiptu. U Tripoliju pak odlazak pro-Gadafijevih snaga omogućio je i novinarima i aktivistima za ljudska prava da otkriju masu dokaza o zločinima koji su počinjeni. Human Rights Watch tvrdi, kako sve ukazuje na to, da je vojna jedinica libijske vojske, na čijem je čelu bio sin Muamera Gadafija Hamis, odgovorna za egzekuciju nekoliko desetina zatvorenika u skladištu nedaleko Tripolija. Nažalost, ovo nije prvi sumorni izvještaj o očiglednim egzekucijama izvršenim posljednjih dana, dok je Tripoli još bio pod kontrolom vladinih snaga. Ova nemilosrdna ubistva desila su se tokom Ramazana i odgovorni treba da se suoče sa pravdom i kaznom, rekla je direktorica Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Sara Livingston. Više od 10.000 zatvorenika oslobođeno je iz Gadafijevih zatvora nakon što su prošle sedmice pobunjenici ušli u Tripoli, rekao je Ahmed Bani, portparol opozicije. On je dodao kako se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Ministar pravosuđa u privremenoj vladi Muhammed Alagi saopštio je kako će svi odgovorni biti izvedeni pred sud. Proizvodnja nafte u Libiji, koja je članica OPEK-a, već je mjesecima u prekidu, u borbama je oštećena infrastruktura, a strani radnici bili su prisiljeni napustiti zemlju. Operacija ponovne proizvodnje na istočnim naftnim poljima počeće 15. septembra i do kraja mjeseca bit ćemo u mogućnosti izvoziti naftu iz Tobruka, kazao je portparol arapske zaljevske naftne tvrtke Agoko, Abdel Jalil Majuf, podsjetivši kako se naftna polja Sarir i Mesla nalaze duboko u libijskoj pustinji. Također kazao je kako će tehničke ekipe biti poslane na naftna polja po završetku Ramazana u prvoj sedmici septembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku idemo u Budvu. Budvanski odbor Socijalističke narodne partije zatražio je hitnu sjednicu Skupštine opštine Budva povodom gradnje TIKU centra, za koji tvrde da je ugovoren mimo zakona između te opštine i firme Trade Unique, te da je riječ o poslu koji je daleko od nadležnih institucija zaključen na štetu grada. Priča Jasne Vukićević.
Nakon što je u više navrata pozvala državnu tužiteljku Ranku Čarapić da provjeri navode budvanske opozicije kako je izgradnjom TIKU centra grad oštećen za više miliona eura, budvanski SMP je zatražio hitnu sjednicu lokalnog parlamenta posvećenu isključivo ovoj temi. U SMP-u tvrde da je opština ovim poslom u gubitku 20 miliona eura. Predsjednik SMP-a Veselin Marković.
Činjenica da je opština Budva u ovom poslu dala i zemlju i 10 miliona eura komunalija. Također postoji činjenica da garaža, čija je procijenjena vrijednost 4,5 miliona eura, nije izgrađena. To je znači 14,5 miliona eura. Međutim, aneksom je opština Budva oštećena za najmanje 6 milijuna 750 hiljada eura.
Ugovorom Trade Unique i opštine grad je uložio zemljište i oslobodio partnera plaćanja komunalija, obezbijedio novac za plaćanje nadzorne službe. Tokom 4 godine opština je sa Trade Unique-om potpisala još 3 aneksa ugovora, kojima je opština dobila samo četvrtinu od 48.500 kvadrata izgrađenog prostora. Opozicija je u nekoliko navrata pozivala državnu tužiteljku da provjeri zakonitost ovog posla, tvrdeći da je jedan broj osoba stekao milionsku dobit na račun zloupotrebe državne imovine. Sklapanje poslova opštine i kompanije Trade Unique je organizovani kriminal, ocjenjuje odbornik pokreta za promjene Stevan Đaković.
To je organizovani kriminal najvećeg ranga. Ja sam to davno pitao prije 2 godine, čiji onaj jedan sprat viška na toj zgradi.
Opština Budva je ranije odbacila stavove opozicije da je izgradnjom poslovno-stambenog centra TIKU Plaza oštetila gradsku kasu, već je, kako tvrdi, prihodovala 17 miliona eura. Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović.
Imali su njivog ili nema, možda i u mojim mislima ima, ali ja zaista nemam nikakve dokaze za to i ako je to neko radio mimo zakona, mimo propisa, odgovara taj koji radi.
O profilu ovog ugovora govori podatak da firma Trade Unique nije izgradila parking kako je najavljivala lokalna vlast, pa je njihova obaveza o tome potpisana tek sa sadašnjim predsjednikom opštine Lazarom Rađenovićem.
Smatrao sam obavezu da dobijemo napismene garancije da će se graditi objekat od 10.000 kvadrata. Također investitor je opisao svoju obavezu da je u okviru tih garaža voljan da i izgradi određene poslovne prostore, tako da i u garaži će opština Budva dijagonalno imati mogućnost da isprojektuje nekih cirka 4000 metara kvadratnih određenih javnih površina.
Direktor Trade Unika Goran Bojanić potvrđuje da su mu iz budvanske policije traženi dokumenti o izgradnji centra, no da mu se nadalje niko nije obraćao od istražnih organa.
Znači sve je dostavljeno odmah, tako da nikakvi problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 54 minuta za kraj emisije za Crnu Goru, jedna priča o veoma zanimljivom naučnom otkriću u susjednoj Bosni i Hercegovini. Naime, u Duvanjskom polju, sasvim slučajno tragajući za mineralima kojima taj kraj obiluje, Vinko Ljubas pronašao je fosilne ostatke životinje za koju se pretpostavlja da je predak današnjoj vrsti slona. Vinko ne želi da otkriva lokalitet jer kaže da hoće da pusti naučnike da utvrde sve činjenice, ali i da očuva to područje od devastacije. Slušamo Željku Mihaljević.
U Duvanjskom polju, sasvim slučajno, tragajući za mineralima kojima ovaj kraj obiluje, Tomislav građanin Vinko Ljubas, zvani Jabanica, pronašao je fosilne ostatke životinje za koji se pretpostavlja da je predak današnjoj vrsti slona. Zbog naknadnih znanstvenih istraživanja, Vinko ne želi otkrivati lokalitet jer će, kako je kazao, struka reći svoje i želi očuvati područje od devastacije. Ono što je sasvim sigurno je to da je Ljubas ovih dana najtraženija osoba u svom gradu. Mobitel zvoni bez prekida, poznanici, novinari, struka, svi žele doznati nešto više. Premda se nečkao, ipak je, pored manjih fragmenata koje nam je donio na uvid, otišao s nama do mjesta na kojemu, skriven od pogleda, drži svoj dragocjeni nalaz. Riječ je o tri poveća zuba sa dva reda tupih šiljaka.
Pronašao sam ove komade koji su bili vrlo neobični. Imao sam osjećaj da su organskog porijekla i malo više tragajući na tom jednom lokalitetu. Pronašao sam još sličnih uzoraka i mislio sam da je to vrijedne pažnje i konsultirao sam se ovam sa prijateljima. Da li smo na tragu nečega senzacionalnog, da li je senzacionalno, struka ne kaže da li je to to.
Uz njega su i dvojica duvnjaka, Denis Radoš, magistar geografije, asistent na odjelu za geografiju sveučilišta u Zadru, i Stipan Dilber, magistar arheologije, koji radi u muzeju u Zadru. Tvrde da se najvjerojatnije radi o pretku slona.
Pa u prvi tren nismo bili sigurni o čemu se radi. Prvo smo pomislili da je možda sigovina ili nešto anorganskog podrijetla. Međutim, kada smo usporedili ova tri zuba koja smo imali, primijetili smo određenu pravilnost, znači raspored ovih šiljaka. U razgovoru s našim kolegama čini se da se radi o mastodontu, jednom pretku slona koji je živio na ovim područjima.
Poslali slike kolegama, paleontolozima, koji su nam potvrdili naše sumnje, znači da se radi o nekoj vrsti mastodonta. Mi smo prije mislili da je zub od mamuta. Oni su nam potvrdili da je to, znači, mastodont, da je još stariji od mamuta.
Konačni sud u ovom nalazu da će ipak paleontolozi, a ako znanost potvrdi da je riječ doista o ostacima drevnoga slona, ne isključuje se ni dolazak stručnjaka za paleontologiju iz Europske unije i Amerike, koji za ovakvim fosilnim ostacima tragaju na svim kontinentima. Otkriće će biti od ključne važnosti za znanstvenu rekonstrukciju života u ovom dijelu jugoistočne Europe od prije 15 i više milijuna godina. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Opozicioni lideri trebalo bi da na sastanku koji je počeo u 13 sati upoznaju premijera Lukšića sa prijedlogom da se nastavni predmet u školama zove crnogorski, zarez srpski, povlaka maternji jezik i književnost. Prijedlozi vlasti i opozicije u pregovorima o statusu srpskog jezika su neustavni i pašće na Ustavnom sudu, smatra profesor Blagota Mitrić. Petorica Srba, za koje su libijski pobunjenici sumnjali da su Gaddafijevi plaćenici, zapravo su građevinski radnici koji su bili angažovani u Libiji. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odgodio za sutra redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu. Kako prenosi agencija Tanjug, zbog problema u Njujorku nastalih kao posljedica uragana Irene, pokazalo se da nema uslova za održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti. Oluja Irene, koja je u posljednja 24 sata ubila 21 osobu, oslabljila je i trenutno ima snagu uragana. Ipak opasnost nije prošla, o tome svjedoče riječi predsjednika Sjedinjenih Sjedinjenih Država Baracka Obame, koji je upozorio na pojačanu opasnost od poplava i novih prekida u snabdijevanju strujom. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.